V zadnjih dneh iz dneva v dan opažamo, kako umirajo koščki tiste države iz leta 1991, za katero je šlo. Ena od pomembnih stvari, okrog katere se je mobiliziralo kritično javno mnenje v 80-ih letih, je bilo nasprotovanje vlogi Jugoslovanske ljudske armade. To se pravi temu, da ima armada nek status države v državi in da se lahko vmešava v civilno sfero. In nov pravni red, ki je nastal s samostojno Slovenijo, je med drugim temelji tudi na tem načelu strogega ločevanja med vojsko in civilnimi zadevami. V temle primeru beguncev vidimo, da je pravzaprav vlada s svojo birokratsko rigidnostjo pri branju in interpretiranju šengenskih in dublinskih pravil povzročila nekaj, kar je bilo za pričakovati. Se pravi, ta birokratska rigidnost je povzročila humanitarno krizo na hrvaški strani. Kot reakcija na to hrvaška stran brez obvestila pošilja čez zeleno mejo večje količine prebežnikov, kot pa so naši policijski birokrati v stanju sprejeti, sproti in popisati in poslati naprej. In zdaj, ker zaradi tega v krajih ob meji nastajajo krizne razmere, se je pa vlada poslužila nečesa, kar je bilo pred 25 leti pravzaprav nezamisljivo, namreč, da je poklicala na pomoč vojsko pri urejanju notranjih varnostnih vprašanj. Zdaj, če je v zakonu, če so pooblastila vojske in pogoji za to, da jih začasno dobi ohlapno opredeljeni, potem je to pravzaprav del iste logike. Ne? Se pravi, tisti, ki bo dejansko odločal o operativni uporabi vojske, bo vlada in to je pravzaprav logika izrednih razmer. Ne? Ko se mimo utečenega ustavnega reda, zakonov in državnega zbora, da izvršni oblasti bjanko menico za to, da uporablja najbolj nevaren represivni aparat, za obvladovanje razmer, ki bi lahko obvladovala tudi s civilnimi represivnimi institucijami, sprav s policijo, ampak seveda, če bi znala njeno uporabo prilagoditi realnosti. Skratka, najprej ne prepoznate realnosti, potem s birokratizmom povzročite vse splošno krizo, na kar se pa zdi, da so upravičeni izredni ukrepi. Zaenkrat se vojsko še ne ukvarja z državljani, ampak tudi to še lahko pride, če bomo sledili logiki in samoumevnosti izrednih razmer. Ne. Ni bez razloga bila dosedanja ureditev, da mora biti vojska strogo v vojašnicah in pod nadzorom državnega zbora. Ne. Zdaj, ko enkrat uporabite vojsko v civilnih zadevah, pa ko enkrat začnete graditi meje, spravi ograje na meji z bodečo žico, Potem ste naredili, pač ste prestopili Rubikon in če je priložnost taka, če se recimo neke tudi notranje politične razmere zaostrujejo, seveda lahko te ukrepe potem uporabite tudi širše, konec koncev tudi proti lastnim državljanom. Ne. Zaradi tega je tole igranje z uporabo vojske tako nevarno. Drugače pa tako, očitno se zdaj dejansko vzpostavlja neka nova logika, neka nova pravila, ki jih do zdaj ni bilo. Vsak dan dobimo javnost na mizo en nov, še radikalnejši predlog. Recimo tako so včeraj prvič, oziroma v torek, če se ne motim, so prvič govorili nekateri politiki, da bo mogoče treba na mejo postaviti ograjo. Danes so že govorili o tem, da morda bo treba pa uradno razglasiti izredne razmere, ampak seveda, ker vse to v praksi ne pomaga, kot smo videli na Mačarskem, morate potem narediti še nadaljne korake in sicer na Mačarskem je ograja učinkovita, šele v kombinaciji s tem, ko je nezakonit prestop meje kriminaliziran in se ga kaznuje zaporno kaznjo. Ne? In to pomeni, da poleg izrednih tehničnih ukrepov so seveda uveljavili tudi izredne pravne ukrepe in s tem se vsakdanje življenje ljudi lahko hitro zelo militarizira oziroma se podvrže represiji. To pa je potem neka nova bi rekel, ustavno-pravna situacija. Tako da bojim se, da je vlada zaradi svoje birokratske togosti zašla v situacijo, ki je ne obvladuje, v stiski se pa spogleduje z orbanovskimi prijemi in upam, da se ne bojo stvari razvile v Sloveniji v to smer, da se bosta urbanizirali tako vlada, kot tudi desna opozicija.